Vítáme vás u nového dílu podcastu Talking Europe. V dnešním díle se trošku netradičně zaměříme na možnosti studijních pobytů a stáží v EU. Takže díl bude zaměřen o trochu více na studenty v tomto případě, ale v rámci těch stáží to vlastně nevylučuje už i pracující osoby. Začneme asi tím, že tady představím kolegu Martina Vokálka, zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum, se kterým budu na toto téma diskutovat. Ahoj Martine.
Ahoj Žigo.
A pro takovou představu, kromě tedy těch studijních pobytů, které jsem už označil, tak budeme se také bavit o různých možnostích stáží, ať už v evropských institucích nebo v organizacích. A zároveň se zkusíme nakonec zabývat i lehce jako jinými možnostmi těch studijních pobytů, nejen přes vlastně výjezdy Erasmus. Já za sebe můžu říct, že já jsem strávil jeden semestr na studijním pobytu v Irsku. Byla to pro mě obrovská zkušenost, představilo mi to trošku jiné fungování vlastně univerzity a poznal jsem kulturu dost odlišnou té naší. Takže za mě to byla skvělá zkušenost. Martine, ty máš nějaké zkušenosti s programem Erasmus?
Já sám mám taky osobní zkušenosti s Erasmem a co se týká možná Erasmu, budeme o tom samozřejmě mluvit jako Erasmus, ale je asi velice důležité zmínit, že se jedná právě v rámci Evropské unie o program, který se jmenuje Erasmus+. Je to právě i z toho důvodu, že se vedle těch asi nejznámějších studijních pobytů pro vysokoškoláky do toho řadí i další aktivity, které můžou právě Evropané v rámci tedy Evropské unie podnikat. A ještě je možná i důležité zmínit, že Erasmus jako takový nefunguje pouze pro členské státy Evropské unie, ale funguje i pro další státy, které vlastně v rámci toho programu jsou připojeni do tohoto programu Erasmus+, takže je třeba možnost vyjet na studijní pobyt do Turecka například nebo do dalších takhle států.
Vlastně takže těch spousta států západního Balkánu, Norsko,
přesně takže tak, přesně dalších, tak.
Myslím, že 8 partnerských zemí.
Určitě, takže vlastně se to nelimituje to je pouze na ty členské státy Evropské unie, ale je to v podstatě širší Evropa, dá se říct. Ale proč je to vlastně Erasmus+, tak je to z toho důvodu, že vedle těch studijních pobytů, které jsou většinou na jeden až dva semestry, tak jsou tam právě i různé pracovní stáže, které právě jsou placeny prostředky Evropské unie, ale jsou tam potom i nějaké krátkodobější studijní pobyty a tak podobně, takže vlastně pod tou hlavičkou Erasmus+ se to schovává mnohem více než v podstatě jenom ty studijní pobyty, které známe od vysokoškoláků, že se prostě na jeden semestr nebo dva semestry zbalíte, odjedete do zahraničí. Každopádně já s tímhle zkušenost mám svůj osobní taky. V rámci svého bakalářského studia jsem byl studovat v rakouském Innsbrucku a určitě to můžu jenom doporučit, co jsi říkal ty.
Já se hned za chvíli zaměřím na to, vlastně, jak si možná vybrat ideální univerzitu. Oba asi máme své vlastní zkušenosti s tím. Nejdřív bych jenom ještě doplnil to, co tady vlastně Martin zmiňoval v rámci toho Erasmus+, ohledně vlastně možností stáží, neboli Erasmus+ traineeships, tak ty jsou nabízené i pro studenty, kteří právě vyšli univerzitní program, takže vlastně i 6 měsíců po konci studia vy ještě pořád můžete si zažádat o vlastně ten studijní grant a stážistický grant a můžete vyjet na stáž v rámci právě těch partnerských zemí Erasmus+.
Stejně tak, jako vás asi nelimituje ani to, že jste byli na tom studijním pobytu Erasmus, tak můžete vlastně zkombinovat tento v rámci toho programu i takhle dva výjezdy například, že vyjedete během vašeho studia na ten jeden semestr studijní v zahraničí a poté ještě se vám v rámci programu podaří získat nějakou tuhle stáž, kde budete mít opět zase ty finance a krytí té vaší stáže v zahraničí a získáte zase další zkušenosti. Já to musím říct, že by byla úplně excelentní ideální kombinace, kdyby takhle studenti a mladí absolventi měli tyhle zkušenosti.
A ještě poslední teda část toho Erasmus+ programu, tedy můžeme zmínit ještě European Solidarity Corps, což jsou zase vlastně možnosti pracovních stáží víceméně pro kohokoliv z nás, kdo je občanem Evropské unie. A potom máme i takzvaný Erasmus Mundus program, který vlastně nabízí převážně magisterské studium na dvou univerzitách, takzvané double degree, kdy jeden rok strávíte na jedné univerzitě a druhý rok zase na té druhé. Vraťme se tedy k těm klasickým Erasmus studijním pobytům. Ty jsi zmiňoval, že jsi tady byl v Rakousku. Co pro tebe byly vlastně ty nejzajímavější body toho výjezdu? Co tě nadchlo? Co myslíš, že je důležité zmínit před tím, než se vlastně lidé vyberou, studenti vyberou, kam by chtěli jet?
Tak z mýho pohledu určitě to bylo to celý ten proces, který vlastně se mi jevil tehdy na tom bakaláři, se mi jevil jako poměrně náročný, že to vlastně vypadalo, že to bude hodně byrokracie a tak, ale nakonec jsem zjistil, že v rámci toho Erasmus programu, který byl na té naší univerzitě skutečně dobře zaběhnutý, asi jako tomu bývá na dalších českých univerzitách, tak to nebylo nakonec vůbec tak komplikované, stačilo podat přihlášku, stačilo projít nějakými testy vstupními a na základě potom té podané přihlášky a těch testů už se pokračovalo dále a samozřejmě ta byrokracie s tím je spojená. Jedná se přece jenom o studijní pobyt v zahraničí, který máte částečně právě sponzorovaný z prostředků Evropské unie, takže ta byrokracie na to musí být nalepená, ale nakonec to tak složité nebylo. A tam bylo asi nejdůležitější vlastně si v podstatě zvolit a samozřejmě v první řadě možná udělat ten krok, že chci tedy studovat, strávit ten semestr v zahraničí. A druhá potom takové to nejtěžší rozhodování je, kde bych ten semestr chtěl strávit. Takže to je takové asi možná důležité, bych doporučil všem, pokud uvažujete o tom Erasmu, tak si tohle to pořádně nechat projít hlavou a zkontrolovat ty možnosti, které jsou, protože je to jako důležité z několika důvodů. A právě jedním z těch důvodů je to, že těch možností je určitě hodně, ale je potřeba si vybrat něco, kde se vám samozřejmě bude líbit, kde vás bude lákat ta země, což je takový asi často slýchává. I od spolužáků bývalých, nebo tak, že se rozhodovali primárně podle toho, do jaké země chtějí jet, ale poté i v rámci těch jednotlivých zemí máte většinou k dispozici různá města a hlavně různé univerzity. A tam bych asi řekl, že těmi různými univerzitami je to klíčové, protože na každé univerzitě se vlastně vyučuje něco jiného, budete tam absolvovat jiné kurzy a tak, a protože ten Erasmus je koncipován v podstatě jako integrální součást toho vašeho studijního programu, nebo aspoň v ideálním případě by to v podstatě měla být součást toho vašeho studijního plánu, tak by to mělo v ideálním případě fungovat tak, že by to, co byste studovali tady v Česku nebo jinde na té své domovské univerzitě, tak budete studovat právě na té univerzitě v zahraničí a vrátíte se, oni vám ty předměty uznají a vy po tom svém návratu pokračujete normálně dále v tom studiu.
Přesně tak. Jak tady Martin zmiňoval, ano, nejdůležitější určitě ten krok se prostě rozhodnout, odhodlat se k tomu, že toho výjezdu se chcete zúčastnit. Přináší to prostě určité papírování, přináší to nějaké starosti navíc, dejme tomu, ale já si myslím, že ta zkušenost je prostě k nezaplacení a že těch pár hodin, které strávíte vyplňováním různých přihlášek nebo přípravou na určitou jazykovou zkoušku, kterou budete potřebovat, tak určitě stojí za to. Určitě bych neodrazoval studenty, kteří třeba nemají moc dobrou angličtinu. Samozřejmě, když se budete chtít hlásit na výměnný pobyt třeba do Irska, kde jsem byl já, nebo do Spojeného království, kde prostě je jazyk, angličtina prvním jazykem, tak vlastně ty jazykové požadavky budou něco vyšší, ale samozřejmě potom můžete žádat o studijní pobyt v Itálii, ve Španělsku, kde už po vás třeba budou chtít o něco nižší ten jazykový certifikát. Takže rozhodně bych se nenechal odradit jenom tím, že třeba si nejste jistí tou svojí angličtinou. Zároveň je to prostě skvělá zkouška pro vás i zvyknout si na fungování v jiném jazyce. Protože to je další věc, která si myslím, že je obrovskou zkušeností, že najednou přejdete prostě a studujete a i vlastně socializujete se v jiném jazyce a přináší vám to obrovské zkušenosti.
Určitě na ty studijní programy v rámci Erasmus Plus by se nemělo samozřejmě první takovou optikou koukat tak, že to je nějaký jako jazykový kurz, protože to není jazykový kurz, je to vlastně studium v zahraničí a má rozvíjet další schopnosti, dovednosti toho studenta výjíždějícího a v podstatě celkově takový ten pohled na to, jaké to je skutečně vycestovat, žít v zahraničí, protože to je právě ten velký krok, co musíte udělat, ale samozřejmě ten jazyk je tam důležitý právě z toho pohledu, že určitě se ten jazyk každý, kdo vyjede, do velké míry zlepší a určitě, jak si říkal ty, Žigo, tak bych se nenechal odradit tím, že máte třeba pocit, že nezvládnete studium kompletně v angličtině nebo v nějakém jiném jazyce. Je to samozřejmě těžší krok, než třeba studovat v tom svém mateřském jazyce, ale zase berte to i tak, že bude tam studenti v podstatě z celé Evropy, mnohdy z celého světa a nechci tady být nějaký, jako řekněme, negativně hodnotit a generalizovat nějaké země, ale prostě v rámci Evropské unie jsme se potkávali a asi si každý potkává ze studenty z některých zemí, kde ta angličtina třeba skutečně není na tak vysoké úrovni, jako je tady u nás. Určitě. A nesetkával jsem se většinou s tím, že by mi někdo říkal, že čeští studenti měli někde jazykové problémy, spíše se setkáváme s tím, že z jiných zemí třeba mají studenti větší problémy, než mají Češi a přesně Slováci
tak,
třeba.
Přesně tak, to můžu potvrdit, je to tak, rozhodně Češi jazykově si myslím, že jsou jedni, nechci říct stupně z nejlépe vybavených, ale minimálně nějaký si průměr v rámci Evropské unie to je. A rozhodně, ať už vaše angličtina jakákoliv, tak si myslím, že v rámci potom toho výjezdu potkáte studenty, kteří budou mít horší angličtinu, ale vlastně jim to vůbec nebude vadit, protože dejme tomu, právě když tady zmiňujeme třeba státy jako Španělsko nebo Itálie, tak prostě znalost toho jazyka je o něco nižší normálně. Potom vlastně další věc, která mnoho lidí odradí asi, je ta finanční stránka toho výjezdu. Určitě ty studijní pobyty stojí nějaký ty peníze a určitě obzvlášť, když se prostě vydáte do určitých států, obzvlášť západní Evropy nebo severní Evropy, tak nelze spoléhat na to, že vám vlastně ten grant v rámci Erasmus plus programu vystačí na celý ten pobyt, ale zároveň samozřejmě potom s tím přijde ta možnost soustředit se nebo zjišťovat si, v jakých státech je, dejme tomu, nějaký jsou ty průměrné ceny života nižší a vždycky se dá prostě najít zemi, ve které i budete si moct vystačit vlastně s tím grantem Erasmus+.
Tady vlastně se uvádí, že co se týká těch financí, které vy dostanete jako grant, tak tam je velice důležité zmínit, že v rámci zemí Evropské unie nebo těch zemí, kam se vyjíždí, tak ty země jsou kategorizovány, tuším, do třech různých kategorií podle právě výše těch životních nákladů spojených s pobytem v té dané zemi. A je to kategorizováno prostě obecně v rámci celé Evropské unie a ty tři kategorie jsou takové, že tuším, že teď je to na tu nejnižší kategorii zemí, kde jsou ty životní náklady nejnižší, tak student dostává okolo 300 až 350 euro měsíčně. Poté v té střední kategorii dostává okolo nějakých 400 až 450 euro měsíčně a poté v té nejvyšší kategorii, myslím, je to 500 až 525 euro měsíčně. Každý rok se to mění, takže je určitě dobré se podívat, jaké jsou zrovna ta stipendia, výše těch stipendií a jakou výši toho stipendia budete mít v té vaší vybrané zemi. A obecně se uvádí, že by to stipendium vám v rámci těch životních nákladů mělo v průměru pokryt nějakých 70 až 85% těch nákladů spojených se studiem. Úplně ideální případ je vlastně takový ten, když vy v rámci vašeho studia tady na nějaké domovské univerzitě bydlíte například na koleji nebo na nějakém bytě a tak samozřejmě máte s tím studiem nějaké spojené životní náklady, tak pokud vy vezmete tu částku financí, které utratíte tady třeba za to studium v Česku, na Slovensku nebo jinde a přidáte k tomuto stipendium z toho Erasmu, tak by v ideálním případě vám to mohlo vyjít zhruba tak, že se vám to pokryje všechno a nebudete za ten Erasmus platit nic moc extra navíc. Samozřejmě bude záležet na tom, jakou zemi si vyberete. Jsou země, kde jsou ty životní náklady opravdu vysoké a hlavně, co ještě možná důležité říci, tak jsou města, kde jsou ty životní náklady velice přesně vysoké. Takže bude určitě velký rozdíl právě možná třeba řeknu, když půjdete studovat přímo do Paříže a budete studovat přímo v Paříži, tak určitě náklady například za to bydlení a tak budete mít velmi vysoké a budou celkově ty vaše náklady s tím studiem spojeny a vyšší pravděpodobně, než kdybyste šli studovat do nějakého menšího francouzského města. Takže je možná důležité brát v potaz i tuhle finanční stránku věci.
To naprosto souhlasím, já můžu třeba z vlastní zkušenosti říct v rámci právě mého pobytu v Irsku. Já jsem studoval v Limeriku, což je jedno z větších měst v Irsku, ale pořád nesrovnatelně menší než hlavní město Dublin a i ty ceny, kdykoliv jsme třeba jeli na nějakou návštěvu do Dublinu, tak prostě byly nesrovnatelné a je prostě důležité si na začátek stanovit, jakou částku jsme ochotní, dejme tomu měsíčně, tam utratit a podle toho potom i vybírat ty univerzity. Uh-huh. A třeba z vlastní zkušenosti zase vím, že v rámci mého Erasmu jsem potkal spoustu studentů, kteří si přáli jet do Jirska, věděli, že finančně to pro ně není úplně výhodné, a napsali na univerzitu a univerzita jim zařídila různé jako studijní práce tam v rámci vlastně univerzitního klubu třeba, takže si mohli přivydělat i v rámci toho, že byli na tom Erasmu. Takže určitě vždycky je možnost si zjistit tady ty věci.
Určitě. A neznamená to, že pokud vy byste studovali v rámci toho Erasmu na nějaké té univerzitě, tak v rámci Evropské unie můžete skutečně pracovat i v té jiné zemi, takže není vůbec problém, pokud vám to časové možnosti a další možnosti dovolí, tak třeba vyjet na ten Erasmus. Nepředpokládá se, že tam budete mít školu 5 dní v týdnu od rána do večera, tak si například najít nějakou brigádu, zase si samozřejmě o to více zlepšíte ten váš jazyk, který tam budete používat v rámci té brigády nebo něčeho takového. Poznáte třeba ještě zase více tu kulturu a ještě v podstatě z toho Erasmu, z toho pobytu tam dostanete další velice zajímavou zkušenost a velkou přidanou hodnotu a ještě samozřejmě si vyděláte třeba nějaké peníze, které potom vám můžou ještě lépe pokrýt ten váš studijní pobyt, který určitě za to stojí.
Přesně tak. Já si myslím, že v rámci Erasmu opravdu je to prostě skvělá zkušenost, poznáte lidi z celé Evropy, uděláte si přátelství do budoucna, když to vememe i z toho finančního hlediska, když se takhle bavíme, budete moct cestovat po Evropě, navštěvovat kamarády a přespávat u nich zadarmo, což se taky vždycky
taky
hodí.
Ano.
Takže určitě stojí za to minimálně se přihlásit a je to skvělá příležitost.
Takže já bych to určitě, jak už jsme asi tady říkali, jak to z toho vyznívalo, tak bych to určitě doporučil, ať už právě z pozice toho člověka, který tím prošel, tak hlavně i potom z pozice člověka, který se teďka v těch evropských záležitostech pohybuje, tak je to určitě skvěle přidaná hodnota, ať už potom směřujete kamkoliv v životě, tak jenom to, že dokážete v rámci té vaší nějaké historie a v rámci toho CVčka, jak se říká, demonstrovat to, že jste schopni skutečně na půl roku nebo na rok se zbalit někam odcestovat. Zvyknout si prostě na jinou kulturu a zvyknout si prostě na to bydlet někde v cizí zemi, v cizím městě, fungovat s cizími mezinárodními týmy, tak je to superová zkušenost. A jenom možná taková osobní ještě zkušenost, já jsem skutečně byl za humny, byl jsem v Rakousku, jak jsem říkal, a když mluvíme o té kultuře, tak by člověk řekl, že samozřejmě mezi Českem a Rakouskem, tak asi to nebude nějaký kulturní šok a takovéhle věci, na co nás jako připravovali, na co vás vždycky připravují. Ale je to úplně jiný pocit, když skutečně se seberete a jdete do té země na nějakou dobu žít a skutečně můžete ten kulturní šok v nějakém třeba menším, v nějaké menší míře nebo nějakým jiným trošku způsobem prožívat i třeba takhle, když jedete v podstatě za humny, a je to úplně něco jiného jet sklidně někam na měsíc na dovolenou, ale je to jiné oproti tomu, než když se skutečně seberete na ten Erasmus a jedete tam.
Naprosto souhlasím, jako ty kulturní šoky vždycky přijdou, nehledě na to, kde jste. Já třeba vlastní příběh jsem měl takový, že jsem zjistil, že v Irsku se ke všemu podávají hranolky v rámci jídla, takže když jsme třeba dostali k obědu špagety, tak vám stejně k tomu nabídli hranolky, protože je to prostě součást jejich kultury. Tak když se ještě možná dostaneme na závěr k jiným typům vlastně těch studijních pobytů mimo program Erasmus+, já bych určitě rád zmínil možnosti vyjet za studiem v rámci Mezinárodního Vyšegrádského fondu. Mezinárodní Vyšegrádský fond v rámci bakalářského studia nabízí studium, vlastně podporu finanční ke studiu v rámci státu Vyšegrádské čtyřky. Když potom se budete hlásit o tady tu finanční podporu už na magisterském studiu, tak můžete kromě států V4 vycestovat i do zemí západního Balkánu a východního partnerství, tedy na Ukrajinu, do Gruzie například, nebo když si vezmeme vlastně ten západní Balkán, tak například do Srbska nebo severní Makedonie. Takže ty příležitosti jsou i mimo to, například právě v rámci toho Vyšegrádského fondu dostane student příspěvek 2500 euro na semestr.
Potom je možná ještě důležité zmínit, že existují takzvané vlastně bilaterální výměny, které rozšiřují takovou tu možnost, kterou máte v rámci programu Erasmus+, tak často tu možnost rozšiřují právě na země celého světa, takže můžete vycestovat v rámci vašeho studia a i mimo Evropu, můžete vycestovat do Spojených států, do Asie, v podstatě kamkoliv, kde má ta vaše univerzita, na které studujete, ty bilaterální smlouvy o výměně těchto studentů, tam samozřejmě ty finanční prostředky se odvíjejí podle toho, jak to má ta univerzita nastaveno. A mám třeba zkušenosti s tím, že vedle nějakého toho měsíčního stipendia vám třeba univerzita, pokud jdete do zámoří, tak vám dá i potom finance třeba na letenku nějakou nebo tak něco takového pokryje. A je určitě ještě důležité zmínit, že samozřejmě ta univerzita na tyhle výměny čerpá právě taky často prostředky z různých jako evropských fondů, takže i ty peníze, které jdou z Evropské unie, jdou do velké míry i třeba na tu mobilitu studentů mimo tu Evropu, ačkoliv už to není formou toho programu Erasmus+, takže ty možnosti jsou po celém světě, už to nebude Erasmus, jak tomu často někdo říká, že standardně říkáme i když někdo odejde studovat do Spojených států amerických například, tak řekneme, že jel na Erasmus do státu, ale úplně to není
Erasmus,
přesně. Jo, takže ty možnosti tady jsou a úplně ještě v neposlední řadě vím, že na mojí univerzitě to fungovalo a určitě to funguje ještě i na dalších univerzitách, jsou takzvané, u nás se to jmenovalo Free Mover program, kde dokonce, když ta vaše univerzita neměla nějakou bilaterální smlouvu s jinou univerzitou, kam jste chtěli jet a nebyla v rámci toho programu Erasmus k dispozici ta výměna tam, tak jste si mohli najít jakoukoliv jinou univerzitu kdekoliv na světě a pokud jste si sami s tou univerzitou domluvili na tom, že byste tam chtěli studovat v rámci nějaké tenhle z té mobility, tak jste si to mohli všechno vybavit. Samozřejmě ta byrokracie byla mnohonásobně náročnější, než když jste vyjížděli pouze na ten Erasmus, ale v podstatě jste měli možnost vyjet kamkoliv takhle na tuhle tu mobilitu. Jo. Takže těch možností je tady spousta. Samozřejmě asi nejvíce z vás by vyjelo prostřednictvím toho Erasmus+ programu, což je skvělé. Je to takové, řekněme, méně byrokraticky náročné a je to takové hodně ustálené. Máte tam prostě jistotu toho, že je to v rámci toho velkého programu. A je teda důležité ještě možná říci k té finanční stránce to, že vy v rámci tohohle z toho programu samozřejmě neplatíte za to studium na té přijímací univerzitě, protože vy vlastně jste pořád v podstatě studentem té své domovské univerzity a ta vaše domovská univerzita za vás, který jede do toho zahraničí, přijímá nějakého dalšího studenta nebo studentku z té dané univerzity k sobě, takže je to skutečně taková ta výměna. A vy v podstatě, pokud i platíte samozřejmě školné, pokud to třeba není nějaká státní, takhle, pokud za vás neplatí stát to školné, platíte si sami, tak vy v podstatě v tom semestru, kdy vy vyjíždíte, platíte školné za sebe na té své domovské univerzitě a za vás to školné, dá se říct, platí ten student, který přijíždí na tu vaši domovskou univerzitu. Takže tam velká výhoda, že třeba i právě, když vy si třeba školné neplatíte, jste tady na nějaké státní univerzitě, tak můžete se dostat na velice prestižní univerzity všude možně po Evropě, kde to školné stojí skutečně jako velké peníze pro nás a to školné jako takové neplatíte. Máte samozřejmě ty životní náklady tam a tak, které se snažíte hradit tím stipendiem, ale máte výhodu toho, že v podstatě pak si vyzkoušíte studium na nějaké velice prestižní a bohužel často velice drahé univerzitě.
To je určitě velice zajímavá informace. Musím se přiznat, že sám jsem přesně nevěděl, že to funguje až takhle tímto způsobem. Každopádně možností vyjet někam na studijní pobyt je obrovská řada. Určitě se podívejte i různě na internetové stránky tady těch, ať už programů Erasmus nebo Vyšegrádského mezinárodního fondu a tak dále. A možná bychom přešli tady na další část té debaty, kterou jsme chtěli věnovat možnostím stáží, primárně tedy v evropských institucích, ať už tedy v Evropské komisi, či v Evropském parlamentu. Mohl bys nám to trošku přiblížit, Martine?
Tak co se týká těch stáží v těch evropských institucích, tak asi nejvíce lidí se bude dostávat do těch hlavních institucí Evropské unie, do Evropské komise, do Evropského parlamentu a případně poté do Evropské rady, do rady Evropské unie, kdy to vypadá takovým způsobem, že každá z těch institucí si ty stáže řeší svým vlastním způsobem. Hmm. Co se týče té Evropské komise, tak tam tím stážím se říká v podstatě Blue Book Internship, takže tam v rámci toho Blue Book Internship se hlásíte na pozice primárně v Bruselu, ale poté se dá hlásit právě, nebo se můžete dostat na stáž i mimo Brusel, například právě do různých členských zemí, kde jsou zastoupení Evropské komise, takže to neznamená, že byste nutně museli skončit v Bruselu, ale předpokládá se, že ten Brusel bude asi tou hlavní destinací. Poté v rámci toho Evropského parlamentu jsou to takzvané stáže Roberta Schumana a tyto stáže Roberta Schumana zase právě primárně se odehrávají v Bruselu, ale poté se odehrávají i ve Štrasburku, případně v dalších městech. A v rámci toho výběrového řízení jsou takové obecné podmínky, kdy jedna z těch obecných podmínek je ta, že vám musí být minimálně 18 let a že musíte mít minimálně bakalářský diplom. Takže se dá na tu stáž vyjet už i vlastně během magisterského studia, že si například přerušíte to magisterské studium, ale zároveň můžete vyjet i v případě, že skutečně ten magisterský titul nemáte, už jste třeba po bakaláři začali pracovat. A to je možná i důležité zmínit, že v podstatě nemusíte už být studentem. Už se předpokládá, že to je stáž jak tedy pro lidi, co ještě studují, tak i pro lidi, co jsou po studiu, už třeba pracují a tak a hledají ještě nějakou takhle další zkušenost. Co se týče těch jazykových požadavků, tak to vy tam musíte mít na velice vysoké úrovni právě jeden jazyk Evropské unie oficiální, takže čeština nebo slovenština, a poté musíte mít na vyšší úrovni, teda na úrovni C1 právě jeden z těch úředních jazyků, jo, takže angličtinu, němčinu, francouzštinu nebo případně španělštinu. Jo. Takže asi se předpokládá, že budete vlastně se hlásit s češtinou, popřípadě slovenštinou a poté s tou angličtinou.
Samozřejmě každý další jazyk navíc je určitým bonusem, co já jsem tak slyšel různě, tak i právě třeba účast na tom studijním pobytu Erasmus je vždycky brána jako velké plus v rámci té přihlášky. Když se budete hlásit, dejme tomu do Evropské komise, je určitě důležité už si předem promyslet, co byste tam tak chtěli dělat. Určitě si trošku nastudovat organizační strukturu celé Evropské komise a jejich ředitelství, abyste měli aspoň trošku přehled o tom, co by vás bavilo, co by vás zajímalo, a vlastně v rámci té přihlášky je to potom velice dobré i tam zmínit. Myslím, kdybys nám přiblížil možná ten proces té přihlášky, jsou tam ještě nějaké detaily, které potřebuje?
Určitě. Těch detailů je tam spousta. Samozřejmě ty informace najdete vždycky na těch stránkách té instituce. Tam skutečně stačí odevřít tady tu instituci, či bývá tam nějaká taková ta kolonka traineeships, internships, něco podobného, kde to najdete. Ale co se týká vlastně toho procesu, tak ty stáže, ať už do Evropského parlamentu nebo do Evropské komise, jsou vypisovány dvakrát ročně a jsou vypisovány vždycky na délku 5 měsíců. Ta stáž trvá 5 měsíců. V nějakých výjimečných případech je možné tu stáž až o 2 měsíce prodloužit, ale to pak už záleží potom na domluvě tam. Takže počítejte, že vlastně to trvá 5 měsíců a v podstatě to kopíruje ten semestr jako takový. Takže vy máte ten nástup na tu stáž buď to k 1. březnu, anebo potom k 1. říjnu. A je důležité tam tedy v první řadě, samozřejmě, jak si říkal ty, Žigo, pohlídat si a zjistit si nějaké další informace o těch evropských institucích, kam byste se chtěli hlásit, už si trošku tak nějak uvažovat na možnosti, kde byste třeba chtěli v rámci té instituce působit, protože si tam vlastně vybíráte až tuším 3 možnosti nebo 3 nějaké ty, například generální ředitelství, jak jsou ty DGs, tak si vybíráte vlastně až ze 3 možností, kam byste se chtěli v té stáži hlásit. A důležité je samozřejmě si zjistit, jaké jsou ty termíny, protože ta přihláška je skutečně, ať už do Evropského parlamentu nebo do Evropské komise, otevřena vždycky pouze na 1 měsíc, v rámci kterého vy se musíte přihlásit. A v rámci toho 1 měsíce si teda podáte tu přihlášku a často to bývá tak, že do Evropského parlamentu, do Evropské komise jsou ty přihlašování otevřené v jiném termínu. Takže standardně to bývá tak, že vy vlastně musíte samozřejmě tím výběrovým procesem projít dříve, než nastoupíte. Třeba u té Evropské komise to bývá až 6 měsíců dopředu.
Ano, ano.
Jo, takže
myslím, že takhle na Evropský parlament. Myslím, že se teďko bude otevírat teď zase 1. července ten přihlašovací, to přihlašovací období myslím, na 1. března.
Myslím, že pro Evropský parlament je dokonce otevřeno teďka v červnu a bude se vlastně zavírat už v červenci. Jo, takže a potom vlastně na tu Evropskou komisi se bude otevírat tuším někdy o prázdninách a po těch prázdninách se to uzavře a poběží možná až 5-6 měsíců a pak teprve by bylo nástup na tu stáž, takže je důležité si to kontrolovat a hlídat si tohle. Jo, co se týká v té přihlášce, zkuste být co nejkonkrétnější, zkuste tam napsat, jak už jsi říkal ty, co byste tam chtěli dělat, proč byste vlastně, proč byste dobrý kandidát, jaké třeba máte další zkušenosti a tak, co můžete prostě nabídnout, zkuste se co nejdetailněji popsat, abyste skutečně pro ně byli něčím konkrétní, něčím zajímavý, aby si vás vybrali, protože vlastně s tou úspěšností je to tam poměrně náročné.
To je asi další důležitá informace. Tak kdyby se nám mohl ještě dát tu informaci, vlastně kolik těch pozic nabízí, ať už v Evropské komisi nebo v Evropském parlamentu.
Tak v rámci těch evropských institucích jsou ta čísla jiná. Nejvíce bere právě Evropská komise na tu Bluebook traineeship a v rámci toho Bluebook tak nabízí okolo 1000 míst na každé to jedno pětiměsíční období. V minulém roce nebo v tom posledním, pokud vím, turnusu, tak to bylo 950 stážistů. Potom, co se týče těch stáží Roberta Schumana v rámci Evropského parlamentu, tak je to okolo 400 míst. V posledním období bylo nějakých 389 stážistů. A poté třeba do Rady Evropské unie je ten počet ještě nižší. Tam tuším jeden z kolegů právě, který tam tu stáž dělal, říkal, že to je třeba 100 lidí, takže tam ten počet je nejnižší. Co je důležité v rámci těch počtů říci, tak vy se můžete samozřejmě přihlásit na více těch stáží, můžete se hlásit do Evropské komise i do Evropského parlamentu, ale je důležité tam zmínit, že je tam jedna právě ještě z těch podmínek, kterou jsme neříkali, takže vy, abyste se na tu stáž mohli dostat, tak nesmíte mít nějakou pracovní zkušenost v rámci jakékoliv evropské instituce delší než několik týdnů. Takže to nejde, že byste si udělali Blue Book v rámci Evropské komise a ještě třeba na další semestr se přihlásili do Evropského parlamentu, takže vždycky v rámci té instituce.
Určitě dobré rozmyslet, jaká z těch institucí vás zajímá více. Já třeba, co jsem slyšel, tak aspoň říká se, že kdybyste potom usilovali vlastně o nějaké pracovní pozice už v té dané instituci, takže je vlastně o něco lepší hlásit se do Evropské komise, která těch pozic poté může nabízet více v rámci zaměstnání už trvalého.
Tam jenom asi zase samozřejmě to možná by bylo pro další podcast.
Už určitě.
Z pozic zaměstnaneckých, v podstatě už těch úřednických pozic v rámci evropských institucí. Tam potom, když byste chtěli už na tu oficiální úřednickou pozici, tak samozřejmě musíte projít jiným výběrovým procesem. Ale zase je poměrně hodně lidí, kteří třeba zůstali vlastně v té Evropské komisi jako v podstatě externí pracovníci, že dále spolupracují nějakým způsobem, jsou tam dále zahrnutí jako vlastně ne úplně oficiální a úředníci přímo pod hlavičkou jakoby Evropské komise, ale právě ti externí pracovníci, takže je fajn si tohle to možná i promyslet a zvolit.
Poslední číslo ke stážím v institucích, jaká je tam vlastně finanční odměna, ale nějaká ta vlastně finanční rámec, kolik financí je alokováno těm stážistům.
Jasně. Je fajn, že teda tam ty finance jsou těm stážistům alokovány, funguje to tam tak, že vy dostáváte v podstatě měsíční odměnu za tu vaši stáž, kterou tam vykonáváte. Ta odměna se trošku liší, v rámci Evropské komise je ta odměna 1220 euro za měsíc aktuálně. Samozřejmě pozor na to, že se to stále mění, takže se můžete podívat na tu aktuální výši, která tam je. A v rámci Evropského parlamentu je to nějakých 1360 euro za měsíc. Takže vy dostáváte skutečně měsíční odměnu za to, že tam pracujete, ale co je důležité, velmi důležité možná říct, je to, že je to skutečně jakoby full-time stáž. Je to stáž na plný úvazek, kdy vy chodíte na těch 5 dnů v týdnu do té práce, skutečně tam fungujete s integrální součástí těch jednotlivých týmů nebo těch oddělení, v rámci kterých budete pracovat. A samozřejmě tam ta výhoda toho, že se stanete skutečně platným členem toho týmu, že by ty stáže neměly být o tom, že tam prostě někomu vaříte kafe a skenujete nějaké dokumenty celou dobu, ačkoliv asi skenování dokumentů se tam samozřejmě jako
takové... Ano, i takové práce se nevěnete.
Ale vlastně dají vás tam jako pevnou součást toho týmu a snaží se dávat i nějaké jako serióznější trošku úkoly a trošku vás do toho více zapojit, a tomu potom odpovídá i ta finanční částka, která tam je. Je zase nutné samozřejmě počítat s tím, že se k tomu váže právě ten život v tom Bruselu, potažmo třeba ve Štrasburku nebo jinde, kde budete, takže není to v první řadě samozřejmě o tom, abyste si v rámci té stáže něco vydělali, jde tam o ty zkušenosti, spíše se vám ty evropské instituce snaží uhradit ty alespoň nějaké životní náklady, které vám s tím vzniknou. A pokud teda by došlo k tomu, že půjdete do nějaké jiné členské země pracovat pro tu danou instituci, tak tam samozřejmě se to ta výše té odměny upravuje podle toho, jaké jsou tam náklady na ten život, podobně jako je to upraveno právě v tom Erasmus+, o kterém jsme se bavili.
Tak už bychom asi směřovali tu debatu ke konci. Myslím si, že o tomhle tématu si můžeme bavit velice dlouze, ale aby to mělo nějaký vlastně rámec, a pojďme to uzavřít ještě vlastně poslední z těch možností, které se nabízí v evropských institucích, ale ne přímo přes tady ty výběrové řízení, ale přes možnosti stáží u europoslanců. Nejen tedy u 21 českých europoslanců, víceméně můžete oslovit jakéhokoliv z europoslanců, například, dejme tomu, umíte ukrajinsky, máte přehled o dění, vlastně o komunikaci mezi Evropskou unií a Ukrajinou, můžete si vyhledat, kdo pracuje v delegaci mezi EU a ukrajinským dialogem, a vlastně nabídnout třeba své znalosti europoslancům, kteří se na toto zaměřují.
Jo, takže to je určitě jedna z možností. Možná je dobré zmínit, že vlastně v rámci té možnosti se to nepočítá do těch limitů toho, že jste v nějaké evropské instituci dělali, protože vy přímo děláte pro toho europoslance, takže se dá přesně dělat jako pro europoslance a poté se ještě dostat třeba na tu Blue Book do Evropské komise. A úplně v neposlední řadě samozřejmě stáže takhle v rámci evropských institucí nejsou jedinými možnostmi stáže. Těch stáží je celá řada a já musím říct, že i za Institut pro evropskou politiku Europium vypisujeme právě stáže, jak tady v naší hlavní kanceláři v Praze, každý půl rok pro několik pozic, tak i potom případně nárazově, pokud byste chtěli s námi pracovat na nějakém projektu, tak ale je důležité zmínit, že my třeba vypisujeme právě stáže v naší bruselské kanceláři, ano, kterou vlastně ty máš teď na starosti, a tím pádem vlastně můžete se dostat i třeba do Europea v Bruselu, ale samozřejmě těch institucí je celá řada a můžete se hlásit na stáži do různých think tanků, do různých třeba soukromých společností, které se kdekoliv po Evropě pohybují, takže tam jde skutečně o to najít nějakou tu zkušenost, protože ta zkušenost je skutečně zaplacení a je to něco, co vám může velmi dobře a velmi široce rozšířit obzory. A zároveň je to super zkušenost, jak se říká, do toho CVčka. Když pak se budete hlásit po škole na nějakou pozici, tak je skvělé mít prostě nějakou ještě i zkušenost vedle studia a doporučuji v podstatě cokoliv, jakákoliv stáž, i když by vám to ze začátku připadalo, že vám to moc nedá, tak věřte, že vám to dá alespoň třeba kontakty a nějakou zkušenost s tou danou organizací a na tom potom můžete dále stavět. A my oba vlastně, jak ty i já, tak jsme si stážemi prošli a dělali jsme pro jako různé instituce a já musím osobně říci, že a pokud vám to jenom trošku půjde, pokud vám to možnosti, ať už časové nebo případně i ty finanční, jenom trošku dovolí, tak zkuste si nějaký ten semestr v zahraničí, ať už právě tím programem Erasmus+, já v rámci studia, jiným programem studijním, anebo nějakou tou třeba stáží, anebo úplně nejlépe zkuste si obojí, protože to je úplně to nejlepší a těch možností je spousta.
Já si myslím, Martin, že jsi to teď krásně shrnul a moc už asi nemám co dodat. Já ti moc děkuju tady za účinkování v debatě. Doufám, že se to našim posluchačům líbí a že vlastně jste se možná dozvěděli něco nového. Možná vás to posunulo o krok blíže k tomu, abyste si například podali tu přihlášku, ať už na Erasmus nebo na tady ty stáže. A budeme rádi, když nás budete dál sledovat. Pokusíme se k tady tomu videu i přidat možná nějaký dokument, kde byste našli odkazy, ať už tedy na stránky Evropské komise a programu Erasmus, a nebo i ostatní programy, které jsme tady zmínili. A budeme se na vás zase těšit na viděnou.
Díky moc a mějte se krásně a doufám, že vám nějaký takhle studijní pobyt nebo stáž vyjde a určitě jděte do toho.
I v dnešní těžké době věříme, že tady ty studijní pobyty jsou a budou pořád aktuální.
Super.
Na viděnou.
Mějte se krásně.